Wandugu na wadada, karibuni kwa podcast inayoitwa Utsent.
Yetakabarachu wandumoch na itoch, inkwan wada podcast Utsent. Besalam matachu.
Du lytter til Utsent, en podcast fra Misjonssambandet.
Hjertelig velkommen til podcasten Utsent. Mitt navn Leif Thomas Gjerde, og i dag så har jeg besøk av en prisbelønn.
Nei, jeg prisbelønn. Ja, jeg har noen
priser. Prisbelønnet, fin produsent. Jeg har alltid hatt lyst til å si det. Altså, tenk om en gjest kommer og introduserer som prisbelønner. Ja. Velkommen til podcasten, Roger Gillemoen.
Takk.
Du ikke enig at du prisbelønner?
Jo, jeg det. Ja. Jeg bare, det var voldsomt da.
Ja, jeg liker på en måte å la gjesten føle seg litt sånn ovenpå.
Ja, ja jeg veldig ovenpå. Ja.
Nei, men du, du jo aktuelt, altså for det første, jeg gleder meg veldig til denne samtalen vi skal ha. Det skal handle om film, det skal handle om animasjon, og det jo ting som jeg også selv veldig opptatt av, og har litt grann erfaring med, så dette her veldig stas, Roger, at du har kommet hit. Ja. Og så du jo aktuelt med ganske så stort, og kan jeg få si, overveldende filmprosjekt, nemlig Arven etter Adam.
Ja, vi kan til og med legge til Tungrod, tror jeg.
Tungrod-prosjekt. Ja. Oh, wow. Et samarbeidsprosjekt mellom Misjonssambandet og Norea. Men først, hvordan det mulig å være en utsending og så komme på noe så vanvittig gøy og episk som å lage motion capture film fra Tanzania.
Ja, ja.
Ta en kort versjon av hvordan gikk dette til?
Ja, nei, slik det var, slik det skjedde den gangen da i 19... nei. Jo, altså, det var jo kona mi som fikk tilbud om jobb i Tanzania som utsending.
Anne...
Ja, Anne Marken Gilmon. Ja. Så hun skulle få jobbe bøker. Ja. Ikke sant? Og det hun glad i. Mm. Flott. Og da sa jeg opp mine stillinger i Norge, jeg er freelancer, som jobbet med visual effects, spesialeffekter og sånne ting som det. Ja. Så ble jeg med ut, og da ble jeg misjonærkone, fordi hun var misjonæren, ikke sant?
Ja.
Så ordnet jeg med ungene og hjemmeskole og sånne ting. Mm. Og så tydeligvis var jeg veldig bra misjonærkone, for unger kunne snakke engelsk etter ett år, og da ble det internasjonalt skole. Og da var jeg arbeidsløs og ubrukelig, ikke sant?
Ja. Men unnskyld at jeg avbryter det, for at men for når dere på en måte hadde familierådet da, uten å gå for dypt ned i det, så du på en måte tenkte ikke at du skulle i gang med noe filmprosjekt. Du tenkte, nå skal jeg ha et nærmest noen sabbatsår med andre ting da, på en måte.
Altså jeg tenkte egentlig ikke så veldig mye på det med sabbatsår heller. Nei. Jeg på en måte tenkte at hvis Anna har det bra, så har sikkert jeg det bra også. Og så tenkte jeg, vi får bare ta det som det kommer og se hva som skjer. Ikke ha så veldig mye ambisjon, ikke ta det så tungt, ikke være så høy på meg selv, og bare liksom flyte med strømmen. Ja. Så etter ett år, så trivdes ikke jeg sånn kjempegodt, fordi jeg er en regelrytter. Jeg er veldig glad i regler.
Ok.
Og det jeg oppdaget var at jeg hadde egentlig ikke lov til å jobbe i Tanzania, fordi i Tanzania så skal man ikke kunne ta jobben til en tanzanianer. Og jeg ble vaktmester, og alle kan være vaktmester på tomta i den store tomta som var i Arusha, i Tanzania. Så da tenkte jeg, det her liker jeg ikke. Liker ikke smaken av det. Også selvfølgelig kultursjokk og alt de tingene der. Mm-hmm. Så da tenkte jeg, hva kan jeg gjøre? Hvordan kan jeg være nyttig? Det er viktig for meg å være nyttig. Ja.
Du kjente på en ledig gang, rett og slett.
Jeg kjente på det. Det var helt riktig. Mm. Og det er viktig for meg å være nyttig. Det er viktig for meg å være til nytte. Ja. Og jeg fikk jo en slags lønn når jeg var der. Så jeg tenkte at jeg følte at det var galt. Eller, det er ikke galt, men det er bare min personlige selvfølelse, hvem jeg er og hva jeg definerer meg selv som. Ja. Jeg trenger å være nyttig. Det er sikkert en psykolog som sitter der og tenker at ja, Roger må inn i hans samtale. Ja. Men, så da kom tanken om at jeg kan lage et animasjonsfilm, da, fordi det er noe jeg er flink på, og da vil jeg være til nytte. Og så hadde vi sånn, hver fredag så hadde vi en gjeng unge på besøk. Vi bodde ved et steinbrudd. Så alle unger fra steinbruddet, de kom til oss på fredag og spilte fotball og leste og huska og sånne ting. Det var veldig koselig. Mm. Gav dem bare litt oppmerksomhet, så ble de helt i 100.
Okay.
Fordi mamma og pappa hadde jo ikke tid til det. Ja. De var på jobb. Og da tenkte jeg at de unge her, de er jo veldig like mine egne barn, eller barn i Norge. Det er ikke så, jeg hadde en fordom, skjønner du. Jeg har sett på sånne her redd barna og barn i katastrofebilder og sånne ting, ikke sant? Mm. Da har de alltid stor mage fordi de har svulmet opp, og det er fælt, og det er fluer og sånne ting. Det er bare grusomt. Ja. Og så var det, det var ikke sånn det var. Unga hadde det ikke, det var ikke, de hadde ikke, de var ikke rike altså. Men de elsket jo å leke og fotball og bli lest for å lese. Og så tenkte jeg, oi, hva finnes for noe for den gjengen her? Finnes det noe som jeg kunne bidratt med? Er noe, og da blir det relevant med animasjon da. Og så ser jeg at nei, det er jo ikke det. Det finnes jo ikke noe sånt nå, fordi det er ikke noe budsjett i å dubbe eller oversette eller lage noe på det språket som snakkes her. Så, så da kom liksom ideen krypende da.
Ja, for du så også at i holdt på å si, samfunnet så var det ikke noe.
Nei, du, altså jeg vet ikke om du også har vært ute, har du ikke det?
Jo.
Jo, jo. Så min erfaring var at det som de voksne fikk tilgang på å se på, det så også barna på. Mm. Det var ikke noe som vi, altså det som vi er så velsignet med å kalle for barn-TV.
Ja.
Ikke sant? Det fant jeg ikke. Mm. Og så hvorfor skal du bruke megabyte dine på å bruke det på barnet ditt hvis du har kjøpt 50 megabyte den dagen til 2 kroner? Det var det du hadde råd til. Og du har lyst til å se på whatever det er som du som mor eller far bryr deg om da. Mm. Så da finnes det jo ikke noe tilbud da.
Nei.
Det var Rambo liksom,
ja.
For eksempel. Det er helt konkret. Mm. Så tenkte jeg, oi, kanskje jeg kan gjøre noe her. Mm. Og så hadde ikke jeg en mesterplan her nå, men jeg begynte å liksom, finne stemningen. Hva er det unga liker? Eller hva liker folk? Hvilke historier kjenner de fra Bibelen?
Ja.
Og så fikk jeg liksom noen historier. Det første jeg fikk høre, det var, hva tror du? Fra en sparken nedover kultur, hva tror du har vært kult å høre?
Kanskje noe sånn, altså en lære, altså en disiplin, altså liksom sånn, nå skal du lære noe, du må sitte igjen med noe. Litt sånn.
Det som de ville sparke opp, vet du. Hvis du,
ja.
Hvis du alltid blir rakket ned på.
Åh, sånn ja.
Ja, ja.
Altså satire.
Ja, de ville ha David og Goliat.
Åh, ja, sånn ja.
For lille,
ja.
Lille David, vet du.
Ja, ja, ja.
Han sparket opp.
Akkurat. Så det var det. Ja, for at, hold på å si, det folket du bodde blant, ja, for å si det litt sånn, de kjente sin bibel da, så det var kristne.
Ja,
så de kjente til.
Hvertfall halvparten,
ja.
Ja, ja. Mm. Så du kan si, ja, det er et veldig godt poeng. Og veldig mye kristne mennesker i Tanzania.
Ja.
Ja. Og så ved kysten så er det veldig mange muslimer, så det er halvparten av hver.
Mm, mm.
Og nå hoppet, det tok du begivende litt før de kom, fordi det var jo neste som skjedde, for at jeg begynte å samle historier. Og så tenkte jeg, hva er de mest kjente historiene, mest populære historiene?
Mm.
Og så underveis her så begynte jeg å innse at jeg bor jo i et samfunn som er 50-50 av kristne og muslimer.
Ja.
Tenkte jeg, hvilke historier kjenner muslimene til? Og så begynte jeg å nøste opp i hvilke profeter de kjente til og sånne ting. Og da fikk jeg den knyttnevnen min da. Jeg har 5 temaer. Første, det er Adam og Eva i Gud, i hagen med Gud.
Mm.
Andre er Abraham. Tredje tema, det er David og Goliat. Fjerde tema, det er Jesu fødsel. Og 5. tema, det er Jesu død og oppstandelse. Så det er 5 temaer med flere episoder spredt hver. Og der har du hele frelseshistorien i de 5 temaene. Og de første 3, det er temaer som muslimene også kjenner til.
Ja.
Så da jeg liksom lente meg tilbake og så på det jeg hadde satt sammen, så tenkte jeg, oi, det virker nesten som om det er en intelligent person som har gjort det med vilje. For det, her, det funker veldig bra.
Ja.
Så det er liksom hele, der kom historien.
Ja, interessant altså. Men er det litt sånn at, du er jo åpenbart en kreativ person da. Det er rett og slett litt sånn at det var din kreativitet, din skaperbehov som gjorde at du nesten ikke trivdes der, fordi du fikk ikke utfolde deg da. For du hadde jo laget film i Norge, vært med på mye produksjoner der.
Ja, nei, jeg skjønner hva du sier, og jeg husker intervjuet med NLM før vi reiste ut, hvor de sa at ja, men du må jo gjøre noe som du liker.
Ja.
Og så den tanken var veldig fjern for meg da.
Mm.
Jeg tror jeg rett og slett definerte sånn at nå skal disse neste årene nå, det er andre sine år liksom. Ja. Definerte det litt sånn.
Mm.
Og da setter jeg livet mitt litt på paus. Men selvfølgelig, etter et år så innser jeg at det var litt lite reflektert fra min egen side.
Mm.
For jeg trivdes jo ikke i situasjonen.
Mm.
Og da var det naturlig for meg å gå til det steget med å liksom skrive en historie for animasjon. Da.
Mm.
Men jeg planla med mye mindre og mye enklere. Jeg planla alt mye mindre og mye, mye enklere enn det endte opp med.
Ja.
Jeg har nesten aldri mer enn 3 personer i hver scene, fordi jeg tenkte at jeg fikk tak I noen mocap-drakter, motion capture-drakter fra Kina. Det sånne som gjør at det du beveger deg, det syns I datamaskinen.
Ja. Du har på deg noen sånne kule som klister på.
Ja. Ja, jeg fikk tak noen billige der fra Kina på egen regning, liksom.
Ja.
Og jeg klarte maks 3 da, på budsjettet mitt.
Ja.
Så alt sammen var sydd inn med det hele veien. Det skulle være enkelt, det skulle være så lettvint som mulig.
Mm. Du en slags produsentsdrøm. Gjøre ting billig og...
Ja, men altså, jeg kanskje en produsent som marer litt, da.
Oh, ja.
Kanskje jeg dårlig selvinsikt og dårlig planleggingsevne, fordi det ble jo absolutt ikke enkelt. Ja. Altså, jeg møtte jo Norea I Kenya.
Ja.
Kristoffer Kronsel, som var min sjef da, I Kenya.
Han var stelerepresentant.
Ja, ja. Mm. Han sa at nå kommer det noen folk fra Norea. Jeg hadde ikke hørt om Norea før. Jeg ikke sånn veldig oppvokst, vet du det?
Du har ikke vokst opp I...
Jeg har egentlig... Da min kone... Da jeg fant kona, så spurte hun hva slags kristen jeg var,
ja.
Så var jeg ikke helt sikker på det. Jeg tror på Gud, liksom. Så jeg måtte, jeg fra NLM. Ja, ja, jeg har gått på bedelse hele livet. NLM.
Okay.
Så jeg bare ikke følte med. Jeg tror, det veldig spesielt. Jeg tror at jeg har noen evner på noen få ting, god på å fortelle historier og sånne ting, og så trenger jeg sikkert noen hold som holder meg litt I hånda, for at resten av verden skal gå sin gang. Men...
Ja, du møtte Norea på felt.
Vi møtte Norea på felt.
Ja.
Jeg visste ikke hvem det var. Og så hadde jeg et pitchemøte med dem. Og så leste jeg den historien som altså juleevangeliet. Det tema 4, det når Jesus ble født.
Ja.
Den jobber med faktisk akkurat nå, I dag, for jeg kom hit til deg nå, jobber med juleevangeliehistorien, snart ferdig med den.
Wow.
De 5 eller 6 episoden det blir. Mm. Det blir veldig koselig. Og det ble så god stemning på det kontoret.
Okay.
Når jeg var der.
Ja.
Og når det blir god stemning, så tuller jeg. Men jeg har stenansikt.
Ja.
Ja. Eller det kanskje noe feil med meg, jeg vet ikke. Så greier jeg at jeg helt alvorlig, og så sier jeg, og nå inni meg så tuller jeg, men utenpå så jeg alvorlig. Skjønner du? Det feil. Det veldig dårlig greier. Jeg har fått litt problemer med politiet og sånn opp igjennom I Tansania på grunn av det greiene, men det går ikke. Okay. Så I hvert fall, så sier jeg noe sånn som at gi meg 500 000 kroner, så skal jeg kjøpe det samme utstyr som jeg bruker I Norge til å lage profesjonelle ting.
Ja.
Og jeg tullet, men det tenkte ikke de. Så de undersøkte da, om de klarte å få tak I pengene,
wow.
Og så måtte jeg begrunne det. Og så, hvorfor det skjedde, det kan du bare lure på, var det en gudfeldighet, eller hva som greia. Men I hvert fall, de hjalp meg med å få tak I det utstyret jeg trengte. Så jeg kjøpte motion capture utstyr, skikkelig bra, vi tok vel inn 16 kameraer I Tanzania, satt I tollen I en måned, fordi ingen skjønte hva det var.
Ja.
Og da, vet du, de der Kina-drakte mine, de funket jo ikke.
Nei.
Men det mocap-greiene, som jeg fikk da gjennom Norea, det var jo helt fantastisk.
Ja.
Det liksom samme som Tintin og Avatar og sånn. Så,
såpass,
ja. Ja, det det samme utstyret. Bare de har 16 ganger flere. De har sinnssykt mye mer utstyr enn det. Men det ble skikkelig bra.
Ja.
Og da plutselig så ga det helt andre muligheter. Mm. Karakterene mine kunne bevege seg mye mer. De kunne være mye mer levende. Og da gikk jo jeg på den smellen med at ting ble mer avansert også. Det litt sånn at du får muligheten til å gjøre noe som blir finere, og så kan du kanskje prøve å frastå fra fristelsen, men det gjorde ikke jeg. Jeg gikk liksom inn I det og sa, oi, det var kult, nå gjør vi det skikkelig bra.
Ja, jeg har jo sett et bilde av at du også bruker noe sveisa opplegg rundt hodene på folk.
Ja.
Altså det virker jo som at en ting at du får tak I proft utstyr, men da har du vittelig også bygge ting selv.
Ja, absolutt. Må jeg gjøre det. Fordi det hjelmeriggene sinnssykt dyr hvis du kan kjøpe de.
Ja.
Men jeg hadde noen gamle GoPro-kamera, og så fikk jeg lånet av en annen fyr, så jeg hadde 3 stykker til sammen.
Ja.
Og så sveisa vi hjelmerigger med noen rubberhjelmgreier og noen sveiseting. Sydde sammen, mamma var på besøk, satt koselig, henne satt og sydde sånne her borrelåser på rubberhjelmene. Fikk det til å passe inn I disse her sveisa hjelmene som vi lagde. Og så var vi også en elektriker, plukket fra en lommelykt, så fikk lys foran, så du fikk belyst ansiktet, litt matpapir, så du fikk diffa det, så ikke det ble så sterkt.
Ja.
Og de hjelmene sånn, de koster sånn 60 000, skal du kjøpe det kommersielt. Men vi lagde de jo selv.
Wow.
Så da koster det jo ingenting. Så ja, absolutt. Og så vi hadde jo madrass høy på vinduene, for jeg fikk låne det gamle klasserommet der vi var søndagsskolelærer I Tanzania til å spille inn. Så det mange, og de lydfolka på Norea, de sitter her nå og rensker opp lyden for meg, og de klager på meg, fordi de synes det var dårlig. Men det blir jo bra til slutt, fordi de flinke folk, ikke sant?
Sant.
Så det vet du hva? Det er jammen bra at Gud med på lass her, for hvis ikke så hadde det blitt mye rart.
Du, det her altså så spennende å høre om, og det klart at... Altså, for de lytterne som på en måte ikke har sett nok av arven etter Adam. Så det, gå inn på YouTube og se det, for det liksom, jeg tenkte jo, når jeg så det første gang, så tenkte jeg sånn, wow, dette her jo skikkelig, ja, dette bra, liksom. Og så... Og så synes jeg det så kult at du som, som jeg da introduserte som prisbelønn, jeg synes det er gøy å bare si det ordet, prisbelønn.
La oss si det mye.
Produsent. Nei, men altså, du har jo på en måte vunnet en digital Emmy, er det? International Digital Emmy,
ja,
eller noe sånt.
Ja, jeg ble nominert for en Emmy i barnekategori. Ja,
ja. Tegneby.
Ja, stemmer det.
NRKs, den jeg sette, den synes jeg var, den var tøff. Altså, du er på en måte...
Bare digresjon der.
Ja.
Vet, Håkon Rydland, ikke sant?
Ja, ja.
Ja, han var ettåring hos oss i Tanzania.
Ja.
Jeg lette gjennom mine gamle saker, rydda i mine gamle filmting, og jeg fant en tegning fra Håkon Rydland, sendt inn til Tegneby, da han var 12 år gammel.
Wow.
Ja, så han sendte sånn, et eller annet killer robot.
Ja.
Ja.
Så han, det er veldig morsomt. Håkon, hvis du hører på, shout out til deg. Ja. Utrolig kult, altså. Og du har liksom vært i Cannes og nei, er veldig, veldig, veldig tøft da. Og så, men jeg sitter jo og her, men hvordan klarte du å overbevise, en ting er jo Norea som kanskje du klarte å overbringe dine vyer, er det et, nei, altså dine ambisjoner, sant? Din visjon, men de lokale der, hvordan får du med de på lasset, som på en måte egentlig ikke...
Ja, altså, nå må vi separere, dele opp, fordi det er jo mange sekulære mennesker som jobber med ting som, jeg vet ikke om det er mange, men som kunne vært religiøst.
Ja.
Så de menneskene som jobbet for meg, det var jo mange skuespillere etter hvert.
Ja.
Det er mye folk som jobber
med... Fra Tanzania.
Ja, og Kenya.
Og Kenya, ja.
Ja. Mm. Og noen av de tror jeg var dypt religiøse, noen tror jeg var ateister. Ja. Eller så godt det lar seg gjøre. Du kan ikke være ateist og komme fra Østafrika, jeg tror ikke det går.
Mm.
Men de trodde kanskje ikke sterkt på Gud da.
Nei.
Nei. Men
de var dyktige skuespillere.
De var OK skuespillere.
Ja.
Vi hadde gjennomsnittlig kanskje 4 gjennomganger hver gang vi tok opp en scene.
Ja.
Nei.
Men hadde du audition liksom?
Ja, jeg hadde audition. Hadde audition. Ja. Men altså, vi ble gode sammen.
Ja.
Vi ble gode sammen, for ingen av oss var gode hver for oss, men vi ble gode sammen.
Mm.
Så det er det som er greia. Vi hadde jeg ga det en scene, altså alt var skrevne, og så går skuespillerne gjennom scenen, slik de ville, og så går jeg inn etterpå og flytter på menneskene. Jeg sier, du må gå hit når du gjør det, du må gå dit, du må stille deg opp sånn, for da så jeg for meg filmen i hodet, og så gjorde det en gang til, og så gikk jeg inn på nytt og sa, liksom, nå må du gråte, her må du gjøre sånn, her må du stoppe og ta pause. Her må du snuble jordene dine. Og så, etter at vi gjorde dette, det var som å være på sånne improv-teater, så jeg tror vi klarte mellom 4-7 scener hver dag i studiet vårt. Og det ble bra fordi vi jobbet sammen. Men i seg selv, så var jo egentlig ingen av oss spesielt gode. Så det var en veldig spennende erfaring, altså.
Ja, men du valgte ned på disse fordi at deg, var det mange som valgte audition?
Nei, jeg tror jeg hadde 20 på audition.
Å ja. Ja, men det var jo nok. Og så endte du opp med 3 stykk.
5.
5 stykk, ja.
Vi hadde vel sammenlagt 7 skuespillere, for det var noen som jeg måtte... Jeg hadde en dame som heter Gloria, blant annet. Hun kunne ikke lese, så det var veldig morsomt at hun var med likevel.
Ah.
Men hun hadde ikke øvd da, i det hele tatt. Mm. Så vi hadde masse jobb med å få henne til å... Hun som spiller Sara.
Ja.
Hadde masse jobb med å få det til å funke. Mm. Så etter at hun var ferdig med å spille Sara, så måtte jeg bytte skuespiller. Fordi det var så mye jobb for meg å få henne til å gjøre det hun skulle gjøre.
Mm.
Så hadde vi et par andre episoder også, hvor vi måtte, trengte en ekstra person, så vi endte vel opp med 7 eller 8 eller noe sånt, skuespill totalt.
Mm.
Men det gikk helt fint. Altså, dette er jo motion capture, så du ser jo ikke menneskene,
men
du hører stemmen deres og kroppsspråket.
Men er det også de ansiktene vi ser i filmen, er det ansiktene til skuespillerne?
Altså det drives av skuespillerne. Så når skuespillerne blunker, så blunker Adam.
Ja, men du kan forme en annen nese liksom, og en annen altså, øyne.
Vi har jo 101 karakter totalt i filmen, og alle
ja,
har jo forskjellige ansikt, og det drives av. Så William da, som spiller Adam, han spiller også David, han spiller også Josef.
Mm.
Så på en måte, jeg satt liksom alle de snille rollene, har William fått. Og alle kompis- eller kjæresterollene til William, det er Stella som spiller.
Ja.
Så Stella spiller Eva, Stella spiller Jonathan, en mann.
Mm.
Altså kompisen til David.
Ja.
Fordi da, jeg lagde sånn kjemi hele veien da.
Wow.
Maria og Josef, ja, det er William og Stella.
Mm.
Så jeg liksom satt opp alle de gode, hyggelige mot hverandre hele veien.
Ja.
Og så det samme stakkaren som fikk alle slemme rollene. Som spiller djevern og slangen. Og,
Goliat.
Og gol- ja, ikke sant?
Ja.
Ja.
Ja, utrolig. Men nå får jeg litt sånn vondt i hodet når jeg tenker på det, for at det jo...
Skal jeg komme og styrke deg litt?
For at det betyr jo også at du må jo ha planlagt hele fortellingen fra første til siste scene før du begynte å filme. Sånn ja. Er det kanskje i ja. Filmverdenen. Men altså, wow, men hvis du...
Du lager manus, og så vet du hvem karakter som skal være hvor. Og det her det er Excel, ikke sant? Der må du inn og putte ting i... Mm. Ja. Så vi hadde, vi hadde to store grønne tavler, for det var et søndagsskolerom, dette her.
Ja.
Skoletavler. Så jeg skrev ned alle scenene, hvem som skulle være når, slik at skuespillerne visste at de måtte gjøre seg klare før scenen deres begynte, og de kunne øve på manus før ja. De kom inn.
Mm.
Og så planla vi, sånn som, la oss si at noen var syke den dagen, så planla vi alle scenene som vedkommende ikke var i.
Ja.
Så hvis vi filmer ikke kronologisk.
Nei, akkurat. Det har jeg alltid tenkt at man gjorde.
Nei, ja, det, vi, du, det, det får ikke til.
Nei.
Det handler om hvem som er klare, hvem som har en vanskelig scene, er det noe vi trenger den dagen? Vi, måtte jo, vi bygde jo et tre, så de kunne klatre, eller... Ikke sant? Så, så er ting på plass, er propsene her...
Mm. Ja, for det er også, det er lurt på når jeg, jeg er utrolig glad i å se film og sånn, og jeg har liksom tenkt, hvis det er sånne store episke filmer, som er filmer on location da, er det sånn at man filmer den første scenen først, og så gir man seg ferdig med alle scenene på den locationen, eller er det sånn at, nei, for at skuespillerne skal komme inn i det, så flytter de, de tar opp en scene i en fjellandsby og så drar de til en stor by og så drar de tilbake til fjellet eller gjør de seg ferdig med alle scener
ja, de location. Gjør seg ferdig med locations og så har du som B-crew
ja.
Som gjør alle publikum vet du, når presidenten taler, ikke sant?
Ja.
Så har du noen som filmer presidenten
ja.
Det er liksom A-gjengen
ja.
Ja. Og da står det gjerne at de filmer også presidenten med ansiktet, og, og på bakhånd så er det kanskje en fjellvegg eller et kontor eller sånt nå. Når du snur kamera andre veien, det kan være en annen dag.
Ja,
det kan være, og det er ikke sikkert at presidenten kan være en stand-in, og det er et annet team som kan gjøre det. Så de effektiviserer da.
Ja.
Og det andre teamet, de tar alle pick-ups og sånne mennesker som har sånne uttrykk, så, wow, så fantastisk sagt og sånne ting. Så det er alt, det, det gjør ikke kronologisk, liksom. Det er jo forskjellige team som tar seg av de forskjellige tingene.
Nei, utrolig, utrolig gøy. Men er du sånn, er du en fyr som alltid går og bærer på en fortelling i magen på en måte? For at, ja, er du litt sånn at du, når du er ute og går i, holdt på å si, Oslos gata, så bare tenker du i fortellingen at, åh, det her ble gøy. Det her, altså du liksom...
Det var en spennende tanke, men, og det er, du vet når jeg har sånn litt tanketomt arbeid, hvis jeg vasker huset, klipper plenen, da selvfølgelig, men gjør ikke alle det? Er ikke du også sånn at du har sånne dagdrømmer?
Jo, men jeg, det er utrolig interessant, for jeg hørte nettopp noen som sa at skal du, det beste måten å være kreativ på, er å gjøre hjernen ditt arbeid. For, da, for da begynner du å tenke.
Ja.
Så det, det må være et eller annet, ja, nei,
så,
enig.
Sånn funker det for meg, jeg får.
Ja.
Men så fremt, ok, hvis jeg får ferie og pause, så er det maks 2-3 dager før det begynner å sette i gang.
Ja.
Så, så det slapper av en stund, men så begynner det å spinne på nye ting. Så, så ja, jeg har en tanke og idé nå om hva jeg har lyst til å gjøre den gangen jeg er ferdig med arbeidet, men jeg jobber med historie, liksom.
Mm.
Så ja, det blir absolutt noe, det, det gjør det.
Men det er sånn at, for at du har jo også vært med i den nye filmen som har kommet, er ikke ny?
Ja, altså, Folk og røver i Kardemomby.
Folk og røver i Kardemomby, folkens. Ja. Egentlig ganske ulik etikk, det er også i Bibelen, altså folk og røver gjør hva du vil. Nei. Nei, hva
er det
jeg sier?
Ja, det de er jo tilgivelse, da.
Er det det?
Ja, det må
sånn, du være grei og snill, men ellers så gjør hva man vil.
Åja, det er politimester Bastian, ja, altså. Som synger det.
Nei, unnskyld. Nei, poenget mitt, jeg hadde poenget som jeg glemte nå. Jo, jo, klarer du å motivere deg like mye for folk å røve Kardemomby som David og Goliat? Er det storyen som driver deg, eller er du på en måte, tenker du liksom et høyere kall rundt det å lage arven et Adam, eller er det på en måte den samme skapegleden, hvis du skjønner?
Jeg forstår hva du mener. Vel, først og fremst på Folk og Røver i Kardemomby, så var jeg en brikke. Jeg var en av mange.
Ja.
Min oppgave var å være supernerden. Jeg passet på noen sånn skikkelig nerdete tekniske greier.
Okay.
Det var min jobb. Ja. Det kalles for visual effect supervisor. Passet på at alt gikk bra. Og det var kjempegøy, fordi vi var veldig mange mennesker. Jeg elsker å jobbe i team med masse flinke folk. Arne og Adam, så jeg er ikke alene, men jeg en av de som har lengst erfaring.
Ja.
Det utrolig gøy å jobbe med folk som har like mye og mer erfaring enn meg. For da synger man sammen.
Ja.
Ja. Så det givende å jobbe med Arne og Adam, men jeg sitter alene på et kontor. Alle mine medarbeidere har jeg online, digitalt, så jeg har ikke et kontorfellesskap. Jeg har ikke tilbakemelding fra folk.
Mm.
Det er nesten litt trist, men altså, jeg har jo ikke det, så jeg sitter litt som et vakuum og lager ting.
Ha.
Og så innimellom når jeg snakker med Norea, når jeg møter med de, så forteller de om folk som er begeistret.
Ja.
Eller jeg får kommentarer på YouTube, jeg får veldig mye kommentarer fra folk som er veldig begeistret.
Ja.
Og så fikk vi den her veldig fine tilbakemeldingen. Det var noen som skrev, jeg er så dårlig på navn. En som hadde sånn anmeldelse her om dagen i Utsyn.
Ja.
Oh, det var veldig hyggelig. Han som, jeg tror han er i familie med de som lagde Johan og Camilla Tyven og disse filmene her.
Ok, ja. Nei, jeg kommer ikke på navnet i forbi.
Men uansett, han skrev at han ble emosjonelt berørt av filmen.
Hm.
Og det er jo noe som på en måte jeg streber etter å få til.
Mm.
Og det tror jeg at jeg ser at de andre episodene også skjer. Og nå har jo Norea fått sett frem til episode 15, og de sier jo sånne ting som at jeg ble faktisk rørt her og her og her og her.
Mm.
Og selv, ja, ikke sant? Så vi klarer på et eller annet vis, det jeg oppdaget nå i en alder av 40 et eller annet, at jeg kan emosjonelt påvirke folk i måten jeg lager.
Du har det i deg.
Tydeligvis akkurat den biten der.
Ja.
Så,
men spennende, for at jeg... For dette her med storytelling kan jo fort være litt annerledes hvordan man reagerer på det i vestlig kultur og afrikansk kultur.
Ja.
Og jeg tenker litt sånn, altså Disney, ikke sant? De har ofte en veldig sånn klassisk fortellerstruktur.
Ja.
Og det blir litt sånn, Hero's Journey, altså ja. Joseph Campbells tanke om du skal... være en stakkarslig fyr, du skal møte en hindring, du skal vokse, du skal komme tilbake, og du skal vokse på, altså,
ja.
Og du skal være veldig tydelig antagonist,
ja,
og protagonist, sånn. Altså helten.
Mm.
Og så er det ikke sikkert man ser disse mekanismene i afrikansk, nå er jeg ingen ekspert på dette her, altså, men nå har jeg bodd i Vestafrika i noen år, og opplevd litt den der... muntlig fortellekulturen, og det er liksom interessant å høre, klarer man å trykke på må man trykke på ulike knapper for et afrikansk publikum som et vestlig publikum? Sagt litt flåste, tror du?
Det tror jeg kanskje man må. Jeg tror at Espen Askeladd,
ja.
Det er vår gamle kulturarv,
ja.
Og han var jo en tufs som det gikk bra med hele tiden.
Ja.
Han var jo en tufs.
Ja.
Han gjorde ingenting.
Utrolig klønete. Ja. Ja.
Så jeg tror at det, hvis jeg mener husker riktig nå, at det finnes en god del østafrikanske folkeventyr som er slik at du vinner, hovedpersonen vinner et eller annet, vinner over noe, er lur og cunning og får det han ønsker seg.
Ja.
Så det, sånn sett så deler vi jo selvfølgelig en ancestry. Også, men du og jeg, vi er jo nordmenn,
ja.
Men vi er utrolig påvirket amerikansk popkultur.
Veldig.
Så i Øst-Afrika der er det jo det de har av TV, det kommer jo da fra India og fra litt Amerika selvfølgelig, og så er det litt fra i midt sentral-Afrika så har vi
Nigeria!
Nollywood!
Ja.
Så det er jo liksom deres kulturteppebakgrunn.
Ja.
Så de tilbakemeldingene jeg har fått på at folk synes arven etter Adam er fantastisk i Øst-Afrika, det er fordi Eva og Adam ikke er hvite.
Sant.
Så det er liksom, det er så enkelt som det.
Ja.
Det er bare at, hei, det her kjenner jeg meg igjen i.
Ja.
Og nå slipper jeg at en eller annen kolonimakt representerer seg selv i min frelsers bilde, liksom.
Sant.
Så,
ja, men det her er veldig interessant, fordi at de bibelske fortellene er jo heller ikke vestlige, så sånn sett kan vi ikke si at nå har vi laget den vestlige, men i hvert fall fortell litt om det, for du har jo faktisk gått all in for å få dette til å se østafrikansk ut. Og det veldig vanskelig å beskrive det, men fortell litt hvordan dette universet i arven etter Adam bygd opp, for det ganske tøft.
Ja, ok. Så dette henger veldig sånn sammen med hvem jeg og når jeg lager noe nytt, så liker jeg å definere en stil. Det har alltid gjort det. Jeg liker å lage noe som unikt, og forsøke å ikke henge meg på hva jeg har sett før. Så noe som jeg ble begeistret for i Østafrika, det var rett og slett sånn resirkulert kunst. Hvor man har
søppelkunst.
Man tar en gammel brusboks, kutter den opp og lager en geit eller en giraff, og så selger du til turister. Eller du kan lage en lekebil av ståltråd og gummi, ikke sant? Det er sjelden du ser barn som leker med disse tingene, for det er for fint til det. For det koster jo, du kan få solgt det på markedet, ikke sant? Masaiene bruker masse perler, plastperler. De bruker masse metall, de bruker masse gummi og treverk og sånne ting som det. Og så har jeg sett på alle disse tingene, sett på all kunsten, jeg har vært på både turistplasser og andre plasser, og sett på alt forskjellig, så tenkte jeg at det her har vært veldig gøy putt inn i konteksten min. Og så har jeg sett på hvilke mønster som er liksom tradisjonelle, akkurat som via sånn rosemaling, liksom. Så jeg har vært og kikket på det. Og så har vi prøvd å tenke at dette her må vi putte inn i alle klærne, og vi må putte inn i alle stoffer og alt sånt. Og så alle dyrene våre er jo metall. Altså krokodiller, de er jo mutter og skruer.
Veldig kult.
Ja, og vi har en val på et tidspunkt, som er laget av gamle brusbokser. Elefanten er laget av rustne brusbokser. Altså, det er jo,
kommer det fram en Coca-Cola-boks?
Nei,
har du sikkert ikke lov til.
Vi har laget våre egne merker.
Å, det er så gøy.
Ja. Og der, sånn mellom deg og meg, så har jeg lagt inn... Kjære Gud, nei, var det Fader vår? Jeg skrev det på etikettene. Det hele Fader vår.
Det er en Easter egg.
Ja. Wow. Så hvis du ser, liksom, hvis du stopper filmen og ser på dyrene, så kan du se noen ganger at det står sånn, led oss ikke inn i fristen. Sånne ting på norsk da.
Ja.
Fordi i starten så kjørte jeg på fullt med det jeg hadde. Tenkte det var kjempekult, tenkte jeg, at folk kunne liksom sende meg sine kjente merkevarer.
Ja.
Og så putta vi det inn, så tenkte jeg, det kan jo bli trøblet til senere.
Ja.
Så vi har gjort om på det. Det stod vel oatmeal, tror jeg, lenge på brøstet til Abraham. Så,
ja, veldig gøy.
Nei, så vi har fått et ganske unikt miljø.
Ja.
Det er paljetter, og det er glitter, og det er glasskår og metall. Og så har jeg en art director. Han er ikke en religiøs fyr, men han har vært med stort sett hele veien, Jason. Han bodde 11 år i Tanzania. Kona hans jobber med sånn, finne ut hvor bakterier kommer og går igjen, og hvordan man skal få folk til å leve lenge. Jason, han foreslo at, står det ikke i Bibelen, Roger, at mennesker er kommet fra jorden og sånt og sånt til meg.
Ja.
Og så bare sa jeg, jo Jason, det står det. Så da tenkte jeg at da var det en veldig kul greie med at alle mennesker, de er lagd av leire. Så da kom leireuttrykket vårt der.
Ja.
Og så engler, de må da være motstykke. Så da tenkte jeg, hva er motstykket av noe som er sånn formelig og fint som leire?
Ja.
Ja, det ble bronse.
Akkurat.
Så englene er bronse med hvite klær. Og et easter egg til deg her nå.
Ja.
I alle klærne til englene, så er det sånne hendetegninger. Det er sånne, sånne fine mønstertegninger.
Sånn tatoverings.
Tatoveringer som man har på hendene. Og de hendetegningene, de forteller en historie. Så i klærne, til eksempel djevelen da, i Edens hage, så står historien om fallet.
Ok.
Så det er litt kult at englene er utenfor tiden på en måte.
Ja.
Så når vi kommer til Abraham, så er det som Abrahams historie er i klærne til englene. Og når vi kommer til videre, så er altså hver historie har sin hendetegning som er i klærne til englene. Ja. Sånn paradoks på en måte. Det er, så det er helt spennende.
Blir dette her litt sånn Tim Burton, at alle filmer du lager nå er at jeg skal ha det? Litt sånn, du kjører litt sånn blikkboksstil.
Nei, men jeg har faktisk tenkt at det kanskje skal bremse opp nå, og ikke lage nye stiler hver gang. Men blikkboksstilen, den skal få lov til å høre hjemme i Østafrika. Men det som jeg har lært meg nå at jeg får til å klare å lage emosjonelle historier, det er ved å bruke motion capture og deretter etterpå gjøre dem til animerte figurer.
Ja.
Fordi da kan jeg og de menneskene som er på settet den dagen, vi kan ha det hyggelig, og vi kan lage en god stemning. Det er spennende å se på. Og så setter jeg opp kameraene i etterkant og lager den historien. For når du ser på kameraene, det er da du forteller historien.
Ja.
Fordi når jeg har et nært bilde av ansiktet ditt, så forventer jeg at du tenker eller føler noe.
Ja.
Og hvis jeg neste gang setter et bilde på en frosk, så lage et forhold mellom deg og den frosken.
Ja, ja, ja.
Ikke sant?
Ja.
Ja. Så jeg finner ut at dette noe jeg flink til.
Ja.
Dette blir jeg fortsette med. Men blikkbokser og den biten der, det skal jeg få lov til å høre hjemme i armen etter Adam, og jeg skal ikke ta med meg det videre.
Det synes jeg utrolig sterkt av dette med at de tilbakemeldingene du har fått er at wow, nå ser vi faktisk hovedkarakterer med altså, mørk hud eller mørker, eller de ser afrikanske ut da.
Ja.
Når jeg var i Vestafrika, så drev jeg på og lagde noen sånn animasjonsfilm jeg også.
Ja.
Og i mye mindre forhold. Og da kom jeg i sånn kontakt med en i Nigeria, et sånt filmproduksjonsselskap der, og de fortalte jo det at de lagde en sånn serie for barn, og de kunne fortelle det at deres motivasjon var at altså barna i Afrika, de hadde kun disse vestlige Disney-heltene å se på, og når det var Afrika, så var det løver, og det var liksom det tradisjonelle Afrika da. Så hans motivasjon var rett og slett å få at den oppvoksende generasjonen i Afrika skulle få sine egne helter der, og jeg føler på en måte at Arvind til Adam også, selv om det laget av deg en nordmann på en måte, så på en måte gir da barna litt stolthet da. Ja. Og det synes jeg litt sånn, det er kult.
Det en spennende tanke. Jeg håper at det hadde vært veldig gøy hvis det skjedde. Og det var litt av tanken min også, at man skulle få noe som følte litt sitt eget. Og språket har enormt mye å si.
Ja.
Hvis det er på ditt språk.
Mm.
Så hvis jeg får Arvind etter Adam på norsk etter hvert, så vil jeg gi plutselig en mye større emosjonell kobling enn det folk i Norge sitter og opplever nå.
Mm.
Nå er det sånn at jeg har ikke lagd alle figurene, så de ser ut som de kom fra spesielt Østafrika.
Mm.
Adam og Eva, de er lagd, jeg tror jeg skal oppta asiatiske trekk, afrikanske trekk, norske trekk. Jeg tok alt sammen og lagde i en marsj for å liksom på en måte lage hvordan ser det første mennesket ut, tenkte jeg.
Wow.
Så resten er jo, ser ofte mye mer, skal jeg si, jødiske ut.
Mm.
Men vi har jo tatt ansikter fra alle mulige mennesker, og så har vi tatt det som utgangspunkt.
Mm.
Dette var et spennende ansikt, og så har vi gitt den litt større øyne, litt større leppe kanskje, og så gjort små ting og justert på det.
Mm.
Så, men det med fargen da, det er jo laget av leire, og veldig mange tenker jo at det er en form for mørk hud.
Mm.
Så i så måte så kommer vi til å gjennomføre det i hele serien.
Ja.
Så det er vel kanskje den, ja, det pluss faktene.
Mm.
Vi klikker jo ikke. Vi snakker, men...
Klikker?
Nei, jeg klikker, man blir irritert.
Åh, sånn,
det du driver med.
Åh, ja, sånn,
ja.
Ja.
Ja, ja. Så det, sånne ting som det, den måten å oppføre seg på, det tror jeg kanskje også folk vil dra kjensel på. Når vi ser det, når du kommer til å se det for første gang, når Josef blir irritert fordi Maria er gravid, så klikker han. Og så er han irritert, ikke sant? Og du skjønner jo hva han driver med, men det er ikke noe du er vant til å se.
Ja.
Så det er bare en sånn liten kultursak. Kanskje sånne ting som gjør at det kanskje det lyser gjennom. Jeg håper at det synes gjennom.
Mm. Nei, men spennende. Den lille animasjonsserien vi lagde, så var det sånn, og det var veldig overraskende, for at, og det var ikke bibelfortellinger, det var mer at du møtte et ungt søskenpar i en landsby i Elfenbenskysten, og de opplevde nok i hverdagen, og så relaterte man det til en slags bibelfortelling. Da. Men det som jeg synes er interessant, det er dette her med manusskriving. Fordi at, og da var kanskje jeg litt påvirket av måten vi tenker historie på, men når jeg da utfordrer en av mine kolleger til, kom her, kan du være med og utvikle et manus?
Ja.
Så endte det opp med et manus som jeg rett og slett ikke kunne bruke, fordi at det var så utrolig moraliserende. Det var veldig sånn... I Elfenbenskysten, for eksempel på Sønderskolen, så er det veldig sånn disiplin, ikke sant? Du skal liksom lære deg bibeltekst, det er veldig sånn hardt, eller sånn, så det er nesten en sånn leksegreie, og når han utviklet manus, så var hans viktigste poeng var at du skal respektere din far og din mor, og det var veldig sånn, det var veldig moraliserende.
Det blir sånn from, liksom?
Ja, from. Men da, det var på en måte sånn, nei, men dette er en viktig lærdom, tenkte han, som han hadde lyst til å lage en film om.
Ja, jeg skjønner.
Men så ble det sånn, nei, men dette her ble, sant? Og litt av motivasjonen vår med å lage den serien, det var jo litt samme som deg, at du så at barnet hadde ikke noe som deg kunne se på.
Ja.
Og jeg husker når vi var inn i en bydel i Abidjan i Elfenbenskysten,
ja.
Så skulle kirka vise noe, en film til folk.
Ja.
Og da viste de en sånn brutal sånn her besettelsesfilm.
Oi.
Og der satt jo barna på første rad, og de syntes jo sikkert det var spesielt, men det var sånn, er det dette vi skal gi barn, liksom?
Ja,
nei, nå må vi sette i gang med å lage noe som kanskje er, tenkte vi da, tidligere. Så,
men det er jo gøy at du og jeg har tatt med oss vår kultur og vår tankegang, da.
Ja.
Det kan at vi tar feil.
Ja, tenk hvis vi har tatt feil.
Kanskje vi skulle lagt fromme ting.
Ja. Jo, men sant, det jeg synes er så utrolig spesielt, for at hvem er vi som sier at nei, du kan ikke lage en sånn fortelling, for det funker ikke, men ja, nei, dette her, ja, men historien kommer til å dømme oss.
Vi har jo lov til å si det, for ja. det er vår kultur og vår
ja.
Mening.
Ja, ja, ja.
Altså, om det virker eller ikke, det vet jeg ikke, men ja. Jeg er enig med deg. Jeg har også opplevd dette med å være from,
ja.
At det er viktig, eller det kommer fram da, ofte, at ting skal være så stort. Hvis du er i en kirke i Øst-Afrika, så er det liksom noen hedersgjester som får lov til å sitte foran.
Ja.
Jeg føler at det er sånn ekko fra noe som gir meg sånn bismak i munnen.
Ja, ja, ja.
Det er noe som, at noen er større enn andre, liksom.
Mm, mm.
Men jeg er veldig norsk, da. Jeg liksom, ja. Alle skal være like store.
Ja.
Så jeg vet ikke, er det Bibelen, eller er det kulturen min?
Mm.
Ikke sant? Og wow, her har det vært ja. Veldig gøy å ha noen andre som kom igjen utenfra og sagt at du har 25% rett, Roger, men her tar du feil, og her tar du feil. Og... Ja.
Men altså, teologien oppe til her, du har jo skrevet manuskripter mer eller mindre selv, eller?
Ja, jeg skrev det, men alt er jo bibelhistorien.
Ja, så du har jo på en måte ikke funnet opp alt.
Jeg har heldigvis ikke gjort det. Det var lettere for meg ja. Å skrive de tingene hvor det stod færrest ting i Bibelen.
Ja.
Fordi når det står mye i Bibelen, så føler jeg at jeg må følge dialogen og sånne ting.
Mm.
Og den dialogen har sikkert vært gjennom ganske mye, altså, hvis du skal parafrasere noen som levde for 50 år siden, 100 år siden,
ja.
Så blir jo den dialogen pussa før den kommer ned på papiret til slutt.
Mm.
Så den er jo litt pompøs noen ganger.
Mm.
Så det var vanskelig liksom å få folk til å komme med en dialog.
Mm.
Altså, i første scenen hvor Adam og Eva, hvor Adam sier du er kjøtt av mitt kjøtt og beina mi, altså, det er en veldig rar ting å si til noen.
Ja.
Så da liksom, fikk jeg Eva til å dytte bort til Adam og begynne å le, for jeg på en måte avvepne det, fordi det er så veldig pompøst.
Sant, ja.
Nei, så ja, det var lettere å lage de historiene hvor jeg hadde mindre å gå på.
Hm.
For da kunne jeg laget mer naturlig manus, for jeg var litt redd for å på en måte, nettopp som du sier, jeg kan ikke finne på, ikke sant? Jeg må bruke den dialogen som jeg har.
Mm.
Og så har en som heter Bård Hallesby Nordheim,
ja.
Han har vært over manusene mine.
Han er teolog, eller?
Ja, han er teolog på NLA.
Sant.
Hvis jeg sier at han er teolog, det er sikkert feil. Jeg tror han er en sånn superdoktor, kjempeprofessor. Han kan alt.
Han må være teolog, da.
Jeg tror han er sånn 10 teologer, i en. Han er kjempesmart.
Ja.
Veldig flink.
Så du har litt sånn bulletproof av manuskriptet, hvis det er et ord.
Ja, jeg har bulletproof av det. Men etter at han har bulletproof av det, så har jeg lagt bildene.
Sant.
Og han har jo ikke bulletproof for hvordan Gud skal se ut.
Nei, for det synes jeg er veldig spennende. For du har jo valgt å lage Gud som en slags ånd, men med noen trekk.
Ja, og
ja.
Det jeg har gjort der,
ja.
Er at jeg har sett på, det her er veldig spennende.
Mm.
Fordi hvordan skal du visualisere Gud?
Mm.
Ok, vi har Gud, han er ute og går i hagen.
Ja.
Altså han går. Okay. Han har en dialog med Adam, så han... Og han stiller jo spørsmål som hvor er du og sånne ting, så det virker som at han på en måte han har jo et eller annet, altså han har sikkert muligheten til å være overalt, men han velger å ikke være det, eller et eller annet sånt rart. Og så ser vi Gud i en skystøtte, vi ser han i en ildstøtte, vi ser Gud som en figur, et karakter, inni den brennende busken.
Mm.
Det er ikke bare en busk, det er noen inni busken som snakker.
Ja.
Så der har vi ganske mye å hente og ta av. Og så sier vi at Gud, den hellige ånd og Jesus, de er ett.
Ja.
Treenigheten.
Mm.
Så det jeg har gjort, at jeg har tatt Jesus, figuren som vi bruker som Jesus, og så har jeg latt han være Gud, og så har jeg brukt røyk og ild som kommer fra han, og tatt bort beina på han, for han kan, så han kan fly overalt.
Ja.
Så det er det jeg har gjort.
Ja.
Så jeg har rett og slett samlet, det er Jesus, inni der.
Wow. Det er veldig kult. Jeg husker jo den filmen som kom for noen år siden, Moses, hva heter den da?
Tenker du Noah? Nei, og Moses?
Nei, ja, det var han Batman som spilte Moses. Christopher Bale.
Ja, ja.
Sant? Og han spilte Moses. Og når han kom opp i de fjellene, så kom Gud, og der hadde Ridley Scott, regissøren, hadde da billedliggjort Gud som en litt sånn trassig guttunge.
Stemmer
det. Og det likte jeg ikke. Og jeg skjønte ikke valget på en måte, men det var altså en gutt som på en måte var litt irriterende og sparklet bort igjen og sånn, og da tenkte jeg, wow, den var, det synes jeg var litt sånn rart.
Men du, det er så fascinerende, fordi vi lager våre egne bilder av hvem Gud og hvem Jesus er.
Ja.
Jeg har akkurat vært gjennom Markus evangeliet på nytt nå, bare sånn for gøy, og Jesus er skikkelig sint i Markus evangeliet.
Ja.
Han er streng hele tiden.
Ja.
Passer ikke med sånn New Age Jesus.
Nei.
Nei. Og Gud har en plan, altså, så det er sikkert Ridley, sikkert sparket bort i noe som han har plukket opp,
da. Ja, ja.
Så hvem vet kanskje hvordan det blir en eller annen gang, hvis vi noen gang kommer til å få møte?
Ja. Nei, det er jo det er veldig, der er jo sikkert tatt mange friheter, både den og den nye Nora-filmen, da. Men du, har du tatt noen friheter som du tør å dele med oss?
Jeg har...
Uten å spoile.
Nei, det er ikke så veldig. Jeg tror ikke det er noe farlig.
Hva skjer med David?
Nei. Ja, jeg har tatt meg noen friheter. Mm. Jeg har brutt noen dogmer. For eksempel så sier vi de tre vise menn, ifølge tradisjonen.
Ja.
Men det står ikke i Bibelen.
Ikke sant.
Nei, så jeg har to vise menn.
Mm.
Og så har jeg et langt kamelfølge med elefanter og kameler, som følger etter de.
Det er gøy.
Men altså, der vil jo folk si, nei, men dette lager støy. Du må ha tre vise menn.
Ja.
For sånn sier tradisjonen. Men da sier jeg, nei, aldri i verden om jeg skal ha tre vise menn, jeg skal ha to, fordi da kan folk komme og kritisere meg, så kan de si, ja, men Roger, det var tre vise menn, så kan jeg spørre deg, hvor sto det hen?
Ja, ja.
Og så sier de, ja, men, ok, ja, det er greit, det står ikke i Bibelen da, men jeg vet at det er tre vise menn.
Ja.
Og så jeg har gjort flere sånne ting.
Ja, men vil du få problem med gul røkkel og myrra? Som det sikkert heller aldri står om.
Det står vel om myrra, gjør det ikke det? Det står noe med noe balsamert olje der.
Nei, eller det står kanskje gul røkelse og myrra, og det er derfor folk antar at det er tre.
Ja, jeg tror det er der du har det.
Mm.
Så jeg har gjort grundig research for hver historie jeg har skrevet, og passet på at det ikke er dumme om ut.
Mm.
Og så har jeg ikke egenskapen til å huske hele manus og researchen jeg har gjort, slik at når jeg ser på det nå igjen, så vet at jeg har gjort den jobben, men jeg kan ikke si at det var derfor og derfor. Det er noen få ting som jeg husker veldig godt hvorfor jeg gjorde.
Mm.
Men jeg har tatt meg noen friheter.
Mm.
For eksempel så er det jo, det er forskjellig i evangeliene.
Mm.
Når Jesus skulle balsameres,
ja.
Så jeg tror det er noen som står at de tok med seg før, og noen som står at de tok med seg etter den myrra.
Mm.
Hos meg så har Maria, Jesu mor, med seg myrra før, i det de tar Jesus ned fra korset og balsamerer ham,
ja.
Så har hun en samtale med Josef. Mm-hmm. Hun har med seg myrra, den hun fikk av de tre vise menn, hvor de fortalte henne 30 år tidligere at sønnen hennes kom til å dø. Så der har jeg trukket en kobling som ikke er egentlig skrevet direkte i Bibelen, men de tok med seg myrra, som er en salve du bruker til å balsamere døde folk.
Mm.
Så da tok jeg den koblingen at da hadde hun den dagen.
Mm.
Fordi hun visste at den dagen kom til å komme.
Wow. Det er litt vakkert også.
Det er litt vakkert.
Ja.
Og det er ikke urimelig.
Nei. Men hva jeg skulle si... nå har du nevnt at... Og jeg må jo bare understreke at du... Nå snakket vi om at du har vært med som en del av et team i Folkerøvere, men altså her så er du på en måte produsent, regissør, økonom, prosjekt, altså du er alt.
Det er for mange hatter.
Det er for mange hatter.
Ja.
Men altså, hva tenker du? Altså, du hadde kanskje noen forventninger når du gikk inn i dette her. Hvordan, når på en måte fyren fra Østfold kom i denne svar... Er du fra Østfold?
Jeg er det.
Ja. Jeg nailer da. Østfold, og du kom inn i Swahili-tankegangen, og liksom det faglige rundt dette her, altså, har det vært stunder hvor du tenkte at oi, her har jeg tatt med vann over hodet, det har jeg aldri gjort.
Ja, jeg har tenkt det mange ganger. Jeg tenkte at dette har vært kjempeslitsomt, fordi jeg kjenner på en enorm ansvarsfølelse av personlighetstype, så kan du gi meg alle pengene dine, og du kan få det tilbake igjen på øret om 20 år, hvis det er det du ønsker at jeg skal beholde. 20 år. Men i alle fall, så ja, jeg føler et kjempeansvar.
Ja.
Og det er skikkelig slitsomt til tider. Det er masse høydepunkter, men det er også veldig slitsomt å bære noen ganger. Så det var så godt når Norea kom tilbake og sa liksom at vi skal hjelpe dem å finne pengene. Og det å få et team rundt seg, noen å snakke med, det har vært så viktig. Og nå så har liksom denne ballen begynt å rulle.
Ja.
Så det har den gjort hele tiden. Men på en måte, hvis du skal tenke at Gud finnes, mm. og Gud liker dette som jeg gjør, mm. og det er en plan med alt dette her, mm. så tror jeg at ting har skjedd på den måten det har skjedd, fordi jeg kunne ikke komme til Kristoffer Krohn Sævre i Østafrika og sagt, hei, Kristoffer, jeg trenger 12 millioner kroner. Mm. Han hadde jo ikke, var, det er ikke noe du sier, liksom. Fordi vi hadde et mye mindre budsjett da vi startet det. Det var nok til å komme i gang. Og så kom Norea og ga meg 500 000 i utstyr, som mm. heller ikke var i det første budsjettet, ikke sant? Mm. Og så lager jeg et budsjett sammen med de, og sier, dette trenger vi for å komme i gang sånn og sånn, og gjøre filmer så mange. Og så begynner dette å gå, og så klarer de å samle penger, og så får vi lage ting, og så opplever vi begeistring. Og når folk får se det, så opplever vi masse begeistring, og folk i kristne kretser, de var jo nå i Orlando, i Amerika, for å snakke med folk der.
Oi.
Og altså, jeg tror ikke jeg skal si navnet på alle de vi snakket med, men store amerikanske selskaper som produserer ting som du har sett før,
ja.
De var kjempebegeistret.
Ok,
ja.
Wow.
De syntes det var litt problematisk at Adam og Eva var nakne, fordi i Amerika så liker ikke at folk er nakne.
Nei.
Men bortsett fra det, så var de veldig begeistret. Og det er veldig gøy. Så,
ja, men betyr det at de var interessert i å kunne samarbeide eller distribuere? Eller?
Ja da, så vi har flere ting på plakaten der nå.
Kult.
Det er kjempegøy. Så det kommer til å skje masse spennende fremover, men det må jeg ta når de kontraktene er landet og sånt. Liksom.
Ja.
Men i alle fall, det hadde ikke jeg planlagt.
Hm.
Og det, jeg hadde ikke planlagt noe av de konsekvensene.
Mm.
Ikke sant? Så gudfeldigheter hele veien. Jeg forteller historien. Det tar tid å fortelle historien. Mm. Jeg er på episode 20 nå.
Mm.
Jeg har 6 eller 7 igjen. Og så er jeg ferdig. Jeg vet ikke, kommer han på klippen til slutt.
Mm.
Det kommer jeg til å være ferdig med en eller annen gang i løpet av neste vår.
Ja.
Da er jeg ferdig med alt sammen. Da har jeg fortalt historien.
Mm.
Da sitter Norea og ser på slutten.
Mm.
Ja. Nå har jeg gjort det. Da øker min kapasitet.
Ja.
Og nå har vi fått inn penger akkurat nok til at vi har klart å drifte det.
Mm.
Men hva om, hvis dette er gudfeldigheter, så plutselig kommer alle de pengene som vi trenger i mars,
mm.
liksom.
Mm.
Og da putter vi på masse mer mennesker, og så gjør vi alt ferdig i løpet av et års tid, liksom.
Mm.
Altså, det er det jeg sitter og tenker. Det er veldig gøy å høre på den podcasten her nå om 10 år, og se om det var det som skjedde.
Ja.
Fordi jeg opplever hele tiden at jeg har fått masse jobb, og jeg har vært kjempesliten,
ja.
Men kanskje aldri mer enn det jeg har klart. Jeg har alltid klart det,
mm.
kommet igjennom det.
Mm.
Jeg som person, jeg kunne sikkert trengt noen som holdt meg i hånda, og som sa, jeg skal være produsenten din, så kan du være regissør, for det er først og fremst det jeg er god på. Jeg er
ja.
God på å få mennesker til å jobbe med hverandre, og få dem til å lage gull som ikke de visste at de kunne lage. Jeg er god til å få folk til å jobbe sammen og lage bra ting.
Ja.
Det er liksom min, det er min greie.
Mm.
Så skulle jeg gjerne hatt den der streng mamma, som sa at så mye penger har vi, dette skal vi bruke, sånn og sånn, og da må vi huske at folk skal ha mat, og de skal sånn og sånn. Det skal jeg ønske at det blir neste gang.
Ja.
Så skal jeg få tak i en streng mamma først,
mm.
og så skal vi lage noe kult. Så gudfeldigheter, hvis det er en greie som er det,
mm.
så har definitivt det vært en stor ting her nå.
Mm.
At vi har ja,
mm.
fått inn det vi trenger til det vi trenger.
Ja. Gøy også. Og så er du litt sånn, jeg vet ikke hva du tenker om når du da møter dine dypeste punkter, holdt på å si, hva jeg kaller meg, altså, når du sitter litt og bare tenker at dette her er for masse, eller sånn. Hvilken livflåte er det du liksom, ser du for deg liksom et bilde der fremme at det sitter mange barn i Østafrika og ser på disse filmene, er det liksom det som på en måte pusher deg, eller er det, ja.
Det er veldig banalt, men det som pusher meg,
mm.
det er at jeg er lov til å gjøre det.
Ja.
Det er bare rett og slett det.
Ja.
Ja, akkurat nå så er det det.
Mm.
Og når jeg er ferdig, så skal jeg sette meg tilbake, den dagen jeg er ferdig, skal jeg sette meg tilbake, skal jeg se på alle som har blitt påvirket av det.
Mm.
Men akkurat nå, det som driver meg nå, det er at jeg har lovet til å gjøre det ferdig,
mm.
og jeg kommer til å gjøre det ferdig.
Ja.
Fordi jeg har lovet det.
Mm.
Så jeg kjenner ikke på noe kakestygge akkurat nå,
mm.
men jeg ser jo at det begynner å få en effekt.
Ja.
Så det er veldig gøy.
Veldig gøy. Vi må også snakke, du nevnte litt sånn nakenhet.
Ja.
For at, vi må jo lage litt sånn clickbait.
Nei, oi, oi, oi.
Jeg bare tenker for at, Nå nevnte jo du at amerikanere var litt sensitive, men jeg vil jo også tro at enkelte kulturer i Afrika kan være litt sensitive.
Det er jo hvorfor starte med Edens hage, liksom, ikke sant? Hvor folk er nakne.
Du har jo klart å skjule det viktigste da.
Ja, men vet du hva? Jeg var så irritert, vet du, på sånne barnebøker som alltid er sånne blader foran tissefanten.
Men jeg har alltid trodd at det var det som var greien også, at de faktisk hadde sånn bladkostymer, men det er jo bare fordi at kunstneren tar
altså noen... barn vokser opp med å tro at, det er, at de har bladkostymer.
Ja.
De lagde jo en form for bladkostymer etter hvert, når de var ille ute og måtte lage seg klær.
Dyrehud og... Ja.
Ja, det var Gud som sørget for dyrehuden. Men menneskene lagde seg av noen blader.
Ja.
Men i alle fall, nakenheten. Så det som jeg tenkte var at, vet du hva? Det er meg mot røkla. Jeg skal lage nakne mennesker som er nakne på ordentlig. Så jeg lagde tissefanten på Adam og spurte Kron Sauer hvor store testikler han skal, fordi dette er jo far til alle mennesker. Jeg tenkte de måtte ta svære. Så sier kona til Kristoffer så små som mulig. Så jeg lagde alt sammen. Det angrer jeg fælt på. Fordi jeg kan ikke vise det. Så jeg har jobbet så hardt med kamera opp der og rundt. Og
så du sier du har brukt mye tid på å utforme både testikker og
annet. Jeg har ikke brukt mye tid, men jeg har laget det. Så det er der. Så du kan se det på datamaskinen hvis du har et ønske om å se det. Men jeg har ikke vist det noen, men det er der. Men så jeg har jobbet så hardt, fordi Adam, han løper rundt i hagen. Han er fysisk, ikke sant? Han trekker en krokodille, han hopper, han gjør sånn. Så jeg har gått rundt med kameraet mitt, sånn virtuelt kamera, og prøvd da å filme og unngått alle disse tissefantene. Og de få gangene jeg har bomma, så måtte vi inn og lage sånn her ufokus-greier og sånn. Så jeg skulle ønske at jeg ikke hadde gjort det, altså. Men heldigvis, folk er påkledd fra med fjerde episode utover.
Ja. Men fordi du hørte ut som du var ganske bastant når det gjaldt vismennene, at der skal det bare være to. Men du ga det altså på nakenheten.
Ja.
Men dette er jo et kulturelt aspekt også, er det ikke det? At du vil kanskje ikke få vist det hvis det er en muslimsk kultur, kanskje hvor...
Det har du rett i, men nå kjente jeg at nå ble jeg irritert på meg selv. Jeg burde latt de være naken, og det skulle synes,
Ja, for da hadde du fått gode samtaler.
Først hadde jeg lagd det, liksom.
Ja.
Men jeg tror at vi mennesker er jo lagd sånn at hadde ikke jeg fått vist det til noen, og så hadde det sikkert blitt sånn, kanskje noe aldersgrens og sånn.
Ja.
Så det er vel nesten det jeg måtte gjøre for å få vist det. Men vi møtte en enorm engasjement på serien da vi viste frem i Amerika, men problemet var det her med nakenhet. Da.
Ja.
Og tilbake da, til spørsmålet ditt med Østafrika.
Ja,
jeg tror kanskje det er en greie at det er litt tabu, så jeg tror egentlig at serien vil få sin popularitet når vi har Abrahamshistorien ferdig, og så vil Edens hage være sånn, ja, det finnes Edens hage også, men der er de nakne, så den kan du ikke vise på sånn skolen. Jeg vet ikke, kanskje. Det kommer an på hvor kulturen er, og hvor moden kulturen er for å vise halvnakne mennesker. Altså, jeg jobbet skikkelig hardt med hvordan Eva sitt hår skulle simuleres, så det falt riktig, samtidig som det var satt fast i brystene, så ikke vi skulle se dem. Så det er lim der, for at det skal sitte fast. Så er det hår på toppen som kan dingle, så det skal være dynamisk. Masse jobb.
Jeg tenkte at det var fordi det var leirhår at det klistret seg sånn veldig rett.
Nei, det gjorde ikke det. I starten klistret seg ikke det helt tatt. Så jeg jobbet hardt med sånn her, jeg måtte bøye henne, snurre henne rundt, og så, hvor mye ser realistisk ut, hva ser helt teit ut, så fikk jeg til slutt en sånn passe løsning.
Dette her med avbildet av hellige folk er jo også en greie i islam.
Stor greie.
Og vil du møte en slags utfordring, for deg er jo, mange av disse historiene...
Det er kjempespennende spørsmål.
Du treffer også disse historiene i Koranen, men de har på en måte ikke bildet gjort.
Vi har nå begynt et samarbeid med Damaris, hvor de har satt en apologet til å sjekke innholdet mitt, og svare på hvordan ut fra en muslimsk kontekst, hvordan skal dette skape ringvirkninger, og han svarer på akkurat det spørsmålet, fordi det er ikke et, du skjønner at altså, Koranen, det er jo en bok hvor det står et visst levesett og hvordan du skal oppføde, og historier fra profeten og sånt som det, men de har også en enorm rik kultur med litteratur som finnes på utsiden. Og hvis ikke jeg tar helt feil, du kan arrestere meg på det der, så mener jeg å huske at det ikke finnes disse reglene du snakker om nå med avbilding i Koranen, men det er en av disse andre litteraturene som nevner dette der, hadither.
Ja.
Slik at man kan si at dette har faktisk aldri profeten sagt, eller dette har aldri blitt sagt av Allah. Dette er... han som levde da og da, der, det hans ytring, og så har du tatt med deg videre.
Ja.
Så det faktisk flere slike ting.
Mm.
Jeg hadde jo en veldig god kompis da jeg bodde i Kenya,
ja.
Som var muslim, og til og med imam, som kom med sånne beskyldninger til meg da.
Ja.
Eller sånn,
satt det på en prøve liksom.
Ja, satt det, på, det var bra sagt, satt det på en prøve.
Ja, ja.
Da hadde vi samtaler rundt dette her. Og veldig mye av det som han kom med, det handlet om en eller annen viktig person som på et eller annet tidspunkt har sagt noe som faktisk ikke står skrevet i Koranen.
Mm.
For eksempel, et eksempel har satt om at Bibelen er korrupt og feil og blitt forfalsket.
Mm.
Slik at det er kun Koranen som er evig, til og med hvert minste dot, sier han, er slik den er. Og da fant jeg ut at det var, igjen, jeg husker ikke detaljene, jeg tror på 1100-tallet, så var det en som leste både Bibelen og Koranen, og så at det var forskjeller og motsetninger, og derfor konkluderte han med at Bibelen var feil og Koranen var hellig. Så det er ikke i Koranen.
Mm.
Ikke sant? Og de første muslimer, hva vi kaller de for noe, de leste jo Bibelen er en av tekstene.
Mm.
Som de, så, ja.
Ja, så du på en måte har gjort, ja, du har faktisk gjort litt sånn research på hva, hvis det skulle komme en sånn Q&R en gang.
At, vi jobber med saken.
Ja, slik at da kan jeg ikke svare litt på hva vurderinger som er gjort. Og,
ikke bare litt, vi skal svare veldig godt.
Ja,
ja.
Kjempe.
De er så flinke, de folkene, det er kjempegøy.
Ja.
Det er veldig nørdete da.
Ja.
Så vi måtte rett og slett be dem om å lage, ikke for dumme svaret, men å lage sånn, vi trenger den korte versjonen som folk som ikke gidder å lese hele svaret, kan bare lese kort også. Ja.
Ja.
For det var litt sånn C.S. Lewis heavy.
ja, C.S. Lewis heavy, det liker jeg med. Nei, men veldig spesielt også, og interessant, og du må jo tenke på så utrolig masse. Du må på en måte ta så utrolig masse hensyn da.
Ja, det er kjempeskummelt, og det er veldig spennende, men jeg vet ikke, når du lagde dine filmer, om følte du at du hadde mange øyne på deg?
Nei, egentlig ikke.
Nei?
Men hva mener du med øyne på meg? Altså,
følte du deg fri til å lage, nå lagde ikke du bibelhistorien, du lagde noe som handlet om og var moralt en vinkling.
Mhm.
Jeg kjenner at det å lage bibelhistorier slik jeg gjør nå, det er tungt, fordi alle har en mening om det.
Mm.
Og du må huske at det, på en måte, saddukkerne og fariserne, det var liksom de med mest peiling på sin tid, og de var uenige.
Ja.
Så det betyr at den personen du respekterer i livet ditt, Thomas, som har mest autoritet religiøst, teologisk, den er helt uenig med en person som bor 10 kilometer unna, som har like mye autoritet og, hos en annen person. Ikke sant? Så folk er uenige.
Ja.
Og noen ytrer sin mening til meg, andre gjør det ikke. Og jeg synes det er slitsomt. Vi må være ydmyke, tenker jeg.
Mm.
Vi må være ydmyke, og så sier vi at ja, jeg har lagd en kunstnerisk tilnærming til Bibelen.
Mm.
Dette er det beste jeg kan gjøre. Jeg oppfordrer deg til å lese Bibelen selv, og se hva du kan lære ut av det. Men jeg håper dette ga deg interessen.
Mm.
Fordi folk er virkelig så forskjellige.
Ja. Ja, nei, og det jeg kan si om den lille serien vi lagde, som heter Mawa og Bolama, det var jo det at der og da så lagde vi noe som vi var sånn mellom fornøyd, altså, vi er fornøyd med, altså. Men det er klart, det var jo første gang vi lagde noe sånt. Men det jeg opplever nå, det her er jo 10 år siden, det er jo at vi slapp den bare løst på internettet.
Ja.
Og den har bare levd sitt eget liv der, og den ble jo da døbbet til fransk, og Mao, og Bambara. Og det er veldig gøy, for når jeg nå går inn og ser på, for det er jo lenge siden jeg har på en måte gjort meg ferdig med prosjektet, og glemt det litt sånn, men når jeg går inn på YouTube og ser, så er det jo, altså det er over millioner som har sett disse her på nett.
Det er fantastisk.
Det er fantastisk. Og folk kommenterer under, og de på en måte er veldig sånn stolt over, på en måte, se vi, vårt språk har endelig kommet på film. Og det er sånn som gjør meg bare sånn, wow, okay, vi er med på noe vanvittig stort. Man kan ikke sammenligne med det du lager, og det er utrolig enkle tegninger, men det er et eller annet det kraftfulle med en god fortelling som bare rører folk. Og så lever det. Ja, og så lever det liksom når vi ferdig med det. Mm. Og den blir også vist i enkelte landsbyer der vi har arbeidet i Vestafrika. Og jeg var nede der og besøkte en gang, og da kunne ungene der replikkene helt uten at.
Nei, det sprøtt.
Og jeg blir jo litt sånn, da bare tenkte jeg, wow, sant? Men da sier jeg litt om hvor utrolig sultne de er på. Jeg har godt innholds med farger og musikk og sånn.
Helt fantastisk.
Så det er jo veldig
så hyggelig.
Ja, det var veldig gøy.
Da, du er liksom rockestjerne, du.
Tja.
Altså, du er ikke det, for det er animert, så ingen som vet at du har laget det. Det er så fint, det er så fint.
Men
det
er like, ja.
Jeg elsker det med animasjon. Ja. At jeg brukte ekte skuespillere.
Ja, ja, ja.
Ingen av dem kom til å bli rockestjerner.
Nei.
Fordi det er ikke dem spiller, liksom.
Nei,
jeg elsker The Chosen, ikke sant?
Ja.
Jeg synes det er så fin serie,
ja.
Men jeg kjenner at jeg ser jo de menneskene at, oi, du er Jesus, ja, du er Maria,
ja, sånn,
ikke sant? Jeg møtte jo Maria når jeg var i Orlando, liksom. Mm. Jeg synes hun var litt søt.
Gjorde du det? Altså skuespilleren?
Ja, men jeg tørte ikke å gå bort henne.
Oh, ja.
Jeg får helt sånn stopp, jeg da. Men det er så fint med sånn her, det er det som er så fint.
Ja.
Tror du kona mi hører på dette her? Anne, jeg er veldig glad i deg. Jeg bare så på avstand.
Jeg kan bekrefte at han er superprofesjonell her han sitter.
Altså. Ja, veldig profesjonell.
Ja.
Nei, men i alle fall, vi ser ikke våre skuespillere, akkurat som når du lager tegnefilm. Så det er en fin greie, for da, det som får leve videre, det er budskapet.
Ja.
Har du tenkt på det noen gang, at det er prestene i Gamle Testamentet,
ja.
Det er veldig vanskelig å gi navn på dem,
mm-hmm.
fordi det er så å si ikke en eneste prest som du kan navne på. De har en funksjon
ja.
Som er laget sånn at de skal opphøye Gud og ikke seg selv.
Mm.
Altså, de trekker lodd for hvem som skal være i tabernakel og alt det greia, ikke sant? Men prestetjenesten er lagt opp til at du får ikke rockestjerner, sånn som vi får når vi viser fra mennesker. Da.
Ja, ja. Men hvis du blir invitert til Cannes en gang til, på grunn av noe stort du lager, altså, klarer du å holde liksom, ja, det du sier der? Altså, er det viktig? Altså, for det er jo ålreit med litt sånn, det er ålreit med å få gode tilbakemeldinger og liksom, for det er jo en anerkjennelse når man vinner priser og litt sånn, men ja, det er jo...
Ja, anerkjennelse er selvfølgelig er det godt, det er jo veldig sånn den belønning. Men jeg blir jo ikke noen rockestjerne heldigvis, og så er det jo det at den anerkjennelsen jeg får, det er i begrenset områder, og hva godt kan det gjøre? Jo, kanskje det kan skape flere sånne prosjekter, for eksempel.
Ja, ja, sant.
Mens jeg får jo ikke noen hooligans, og det er jeg jo heller egentlig ikke ute etter.
Nei, jeg synes faktisk det er litt vanskelig med kristent underholdning. Altså, jeg på en måte, VeggieTales er på en måte det eneste jeg husker som, ja, det var en sånn kul greie, men det jeg prøver å si er kanskje at det er litt sånn kjedelig å hele tiden skulle se noe som blir tvunget inn i en kristen kontekst. Og det blir ofte litt sånn moraliserende, mens i Bibelen der er det på en måte historier som har levd så lenge, som har på en måte, altså du har alt der som ikke, altså det er jo, altså David som var, altså vi opphøyer jo David, men David var jo en slyngel liksom.
Han var en slyngel.
Han var slyngel, han var glad i damer, han var jo egentlig en morder, sant? Og det er Bibelen helt åpen om, liksom. Fortell ekte om det, mens når vi lager kristent annet innhold, da, ja. så fremstiller man det litt sånn uvekte med at her er det superhelt. Jeg vet ikke hva jeg prøver å si,
men... Hvorfor gjør man det? Det er jo egentlig feil, for
man vil kanskje skille, liksom, nei, nå skal vi lage noe som er kristent innhold, da må vi være litt annerledes enn verden, sant? Vi kan ikke vise vold, altså, men Bibelen er jo full av vold.
Eller så kanskje du sitter med hele menigheten i ryggen, og de har en forventning inn om noe, og at du kan ikke røre disse, for disse er hellige, disse personene vi snakker om.
Ja.
Og det er jo feil, fordi Bibelen er jo veldig ærlig på de tingene.
Absolutt.
Men jeg synes det er kjempeskummelt også, da, å fortelle bibelhistorie, fordi det krever så enormt mye av deg i det du skal gjøre det. Fordi Bibelen innover sånn type sånn 65 000 hyperlinks, ikke sant?
Hyperlinks?
Ja, altså du kan lese...
Ja, sånn.
Hvis du leser Jonah-historien, jeg hører masse på The Bible Project, jeg elsker The Bible Project.
Ja.
Ikke sant? Så Jonah, han blir svelget av denne store fisken, ikke val, det er en fisk.
Ja.
Og så fisken er en han. Når han spytter Jonah ut igjen, så er fisken en hund. Så da altså, det har det vært et hva heter det, når du ligger i magen på din mor, det har vært et svangerskap i 3 dager, han har blitt født på ny.
Ja.
Ikke sant? Der har du så mange som har gått glipp av det.
Hmm.
Inkludert meg selv.
Ja.
Og så følger jeg med på The Wild Project. De lærer meg slike ting. Jeg synes det er fantastisk. Mm. Og så tenker jeg, å kjære vene, Det her livsfarlig. Og så hører jeg på ting som handler om de historiene jeg har laget, ikke sant? Tenker jeg, har jeg gått til fella? Har jeg gått til fella? Har jeg gått til fella? Og så, jeg har gjort mye riktig. Og det veldig, veldig behagelig og godt å høre på det. Men det har skjedd at jeg har gjort om fortellerstemmen på armen til Adam.
Okay.
Fordi jeg har lært noe nytt.
Aha.
Jeg tenkte at, oi, her har jeg fremstilt litt feil. Ok, men hvis jeg faktisk bare putter en setning her på fortellerstemmen, ja. Så gjør jeg opp for det en.
Sant.
Så det så skummelt at jeg føler at jeg kan ikke begynne å lage flere bibelstorer før jeg 180 år og har studert teologi kjempemasse, liksom. Ja, ja. Du må bli minst like smart som Bård Halsby Nordheim, og litt til.
Ja, okay.
Fordi jeg så redd for å gjøre feil.
Ja, ja.
Skummelt. Fordi Bibelen er jo virkelig fantastisk og veldig, veldig vanskelig.
Mm.
Og du må ha hjelp, tror jeg. Vi må, det er en samtale for å forstå innholdet, og vanskelig å gjøre det om til bilder. Ja. Men hvis du får det til, så kan du lage utrolig spennende ting, tror jeg.
Ja.
Men jeg vet ikke, hvordan skal man klare å lage de sammenligningene? Det er jo hyperlinks fra herfra, altså 1000 år frem og tilbake til, liksom. Det er ikke lett det.
Nei. Nå skal vi gå mot en avrunding snart, men dette her med, du har jo også dubba, eller det er afrikansk, altså det er egentlig engelsk stemme med litt afrikansk aksang, narrator, altså, ja. Men da, har du ikke planer om å dubba det for liksom, altså,
det kommer til å bli mye nå som skjer fremover.
Ja.
Vi snakker akkurat nå om å dubbe til norsk, fordi at alle giverne våre så langt har vært i Norge stort sett.
Mm.
Så vi må gi folk kontekst. De må få skjønne hva det er de driver med.
Ja.
Og da er det, hvis Arven på Adam kunne vært på norsk, så er det mye lettere for folk å få innblikk.
Ja.
Vi har snakket med våre amerikanske partnere som synes det er vanskelig å forstå afroengelsk.
Okay.
De ønsker å dubbe det på nytt igjen med en britisk eller amerikansk aksang.
Okay.
Så for det amerikanske markedet så kommer det antageligvis å være en annen Arven på Adam, hvor de har en annen dialekt.
Ja.
Og så jobber vi nå med flere andre språk parallelt.
Ja.
Så noe holder jeg, noe holder når jeg.
Mm. Du, Roger, nå har vi snakket ganske lenge, altså. Men veldig interessant å få litt mer sånn innblikk i det du har jobbet med de siste årene. Hvor kan vi liksom følge med deg videre nå? Altså, da droppes noen episoder på YouTube nå og da, eller ja, hvordan kan vi komme i, holdt på å si?
Ja, det kommer episoder på YouTube nå og da, det er helt riktig. Og så håper jeg at det kommer til å tas opp ganske mye, så det skal droppes ganske mye jevnere etter hvert.
Mm.
Det er litt avhengig av om vi får inn alle pengene vi trenger.
Mm.
Og så håper jeg at jeg om 10 år, håper jeg at jeg får lov til å lage for eksempel kristen sci-fi og sånt nå. Det hadde vært veldig spennende.
Ja.
Det har vært veldig gøy å gjøre mocap, fordi det er noe jeg behersker.
Mm.
Så, og hvis jeg klarer å få lov til å få gode folk rundt meg, og få lov til å bruke de menneskene jeg liker, så kanskje vi kunne lage noe følelsesmessig god sci-fi, som også kan nå til sekulære, og bare være en del av deres lille påvirkning da, til å lure på hva Jesus og Bibelen er.
Utrolig spennende, altså. Nei, men tusen takk for at du kom hit, Roger.
Takk for at jeg fikk lov til å komme og sitte rundt dette fantastiske, runde og flotte bordet ditt.
Ja, det er bare hyggelig, altså. Mitt navn det er Leif Thomas Gjerde, og i redaksjon så sitter også Elise Haugland og Narve Jonas Nystøyl.
Au revoir et que la paix soit avec vous. Et à la prochaine.